habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen salaasa, waana 12 bisha julaay sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah guddi ka socda qaramada midoobay iyo igad oo wada dadaal ay ku doonayaan in lagu dameeyo xiisadda weli ka taagan deegaanka Tukara.
Dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaaliland waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiisheedii madaxdeedii xafiistii wada iman jireen, markaa dadaa kala maarmulna maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukara, Soomaaliland diyaar bay u tahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo waddamada kale ee geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal iyo amaba midow dhaqaale.
su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama, nabad dalba isu tegayo dekeeda wada dhisanaya, waxaa ka horeysa bilowtii daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax lasoo bisleeyey inayyn ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in si wada jir ah haddii wax loo wada maleego inaanay ahayn dembi, isagoo sii waday weerarka uu ku hayo Robert Mueller oo horkacaya baaritaanka xiriirka ka dhexeeya ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016 iyo weliba Ruushka. Trump ayaa ku celiyay faalladii uu bixiyey Rudy Giuliani oo ka mid ah garyaqaanadiisa islamarkaana hore guddoomiye uga soo noqday New York, taasoo ahayd in ay wax wada abaabulku aanu si gaar ah dembi uga ahayn sharciga Mareykanka. hadda haddii aanay tani dembi ka ahayn Mareykanka, ayaa falanqeeyayaasha dhanka sharcigu ay sheegayaan in Mueller ay u dhowdahay in uu baaro ama baaritaan ku sameeyo suurtagalnimada khiyaamo, taasoo xiriir la leh in dowlado shisheeye ay farageliyeen doorashada Mareykanka iyo inay baadhaan dhowr xiriiro dhowr ah oo aan la xiriira in gacanyaraasha madaxweyne Trump ay dana ku leeyihiin Ruushka.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu ku cadaadinayaa Kongareska inay ansixiyaan dhismaha derbiga muruqa uu ka taagan yahay ee xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah. shir jiraayad oo uu ku qabtay aqalka Cad kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah isna hogaamiye kale oo galbeedka oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xooggan ay tahay in ay yeeshaan xuduudo xooggan oo adag.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaalla bariga dalkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyay uu bartilmaameedsaday waaxda arrimaha qaxoontiga ee magaalada Jalaalabad oo xarun ah gobolka ku yaalla ama ay gobol ay wadaagaan xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. Ataullah Khugani oo ah afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ku bilaabmay in qof isi midaamiye ah isu qurxiyey halka laga galo dhismaha kadibna koox xubaysan ay galeen dhismaha gudihiisa, taasoo uu halkaasoo uu ka socday shir heer sare ah. waxaana isku horimaadkaasi uu socday saacado goobtaasi kadib markii ay soo galeen kooxaha si hubaysan. kooxda Taalibaan ayaa beenisay inay ku lug leeyihiin weerarkaasi, taasi oo sii xoojinaysa shakiga ku aadan inay ka dambeeyaan kooxda IS.
madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo talaado ah waxa uu hor imaanay maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee Virginia. maxkamadda ayaa waxay eegaysaa mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo oogay Manafort guddiga madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta Ruushka ee uu hoggaaminayo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto Manafort ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aan canshuur iyo inuu qariyay xisaabaad bangi oo uu dararshii ku leeyahay iyo inuu si sharci darro ah uu amaah uga qaatay bangiyada.
mar kale dhegeystayaal fiid wacana wanaagsan halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana hargeysa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka igaad kuwaasoo wada hadalla iyo weliba kulamo la lahaa mas-uuliyiinta somalilan xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka waftigan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xiisadda ka taagan deegaanka tukaraq waxaana waftigan iyo dhinacyada ay la kulmeen la wadaageen qodobo ay sheegeen inay xiisadaasi xal u noqonayso waxyaabaha laga wada hadlay iyo qodobada laysla gartay iyo weliba dulacda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye
wufuuddan oo ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka ergegagaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya master rais dhansanenge iyo ergeyga urur goboleedka iigad u qaabilsan arrimaha soomaalida ambasador maxamed cali guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiin ka socda dowladda somalilan oo ay ka mid yihiin madaxweyne biixi guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka ururada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka sool ee golayaasha dowladda ku jira waftigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiin kasoo jeeda gobolka sool ee golayaasha somalilan kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida siciid jaamac cali mudane baashe ayaan weydiiyey waxay ka wada hadleen
waxaanu ka wada hadalnay sidii meeshaan nabad looga dhalin lahaa somalilanna waxay diyaar u tahay inay deris baanunahay puntland dadka way isugu xignaa dadkuna puntland iyo somalilanna waad ogtahay way isu socon jireen saraakiishooda iyo madaxdooda iyo hargeysay wada iman jireen marka dadaa kala maarmanno maaha marka waxaan soo dhoweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa tukarar somalilan diyaar bay u tahay maalintii weyd waftigaasi a yimi su-aalaha la isweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii golayaasha oo kasoo jeeday sool iyo sanaag baa ugu hor arkay baa xoogaa fasal laga sameeyey hadal laga keeno le maxaa iyaga loo arkay sababta aan u aragnay waxaad waxa weeye markay puntland yimaadeen xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha sool iyo sanaag dega goonayna u arkeen annagana waxay noola noqotay waxa weeye maadaama deegaanku waa deegaan soomaalilana cidaanu ka xignaa ma jirto waa loo siman yahay gaboona ma jooga iyo laas anoos jooga dalka soomaaliland waa loo wada siman yahay cid gooni u leh ma jirto cidna aan ku xigsanayn ma jirte maadaama ay soo arkeen garaadeeyo iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha annana waxay nala noqotay iyagaana soo codsaday anigana waxay la noqotay inaan u yeedho golayaasha intii kale
markaad eegto guud ahaan somalilan qaab dhismeedka dowladeed qofka saddexaad baa tahay xagga martabada guddoomiyihii golaha wakiiladaa tahay kulamadana qeybaad ka tahay deegaankaasaad ka soo jeedaa somalilan maxaa ka go-an markaad afartan qodobyadu hadalada eegto
iyadan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka godan xukuumadda qura ma aha waxa weeye baarlamaanka arrin ka godan weeye mar haddii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinayaa ma jiro ciidanku dalkiisibu joogaa waxa weeye dadku inay wada hadlaan laba dalo derisa soomaaliya iyo somaliland waa laba dowladood derisa
geesta kale xisbiyada mucaaradka ee ucud iyo wadani ayay wafdiyadan la kulmeen koorintaanay la kulmeen madaxweyne biixi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa v o a uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaaba ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani
de aragtideedu waxa weeye number one horta dee qaranka somalilan baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin somalilan de xuduud bay leedaho waa la yaqaanaa waa macruuf laakiinse xuduudda noocaasa in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin imankana haddaan dee laynagu kalifno haddani iman imankana runtii inoomay qorshaysnayn marka si kastaba ha ku timaado imanka isku dhucihe waxaanu jecel lahay inay nabadi timaado oo nabad la dhaliyo موقف كسومالان مر والبحر كوف خصني موقف حكومة يو ضد كسومالان أمسني مركز أركتيد جود قرن كله هي وانو كلام بدنا هاي هدات راه هذوم حلو أركتان حلو حنورقنا حلنا بالدوني مر والبحر جود دونو
لين عكلي قدومي حسب جم عارض كي عدين شنر فصل على ورابي أستعذ لكم مرة قبل كسنة جاي أخذ كتلفون كوجو رمي في أو وي
مركز أنت وحنش يا مي سومالان إيه مركز كلا سومالي دي أكيد أنا قرن كله هن تدري لا تكاد سمعنا بوهم بوكيجي يبي يبني لي لبربري ما بدي كشغلين لي بسمي كشغلين لي وح أي مجلس سان سومال أحمان يعني كريم كأمن سومالي حاجته لكن وحوي لا بتشوفون سكوت السماء بعمرهن حدود سومال نام يود حيث سوماليا اللي إحنا كي كلا في حمي ما هو ضل سكوت هلي ده على احترامهم تبقى ما مخاطنا وحنا نبدو وحنا ما ندريش تبقى على وحنا شاء الله هنا تبقى ولا نملك السوء اليوم سومالي سومال ولا هذا اللي نبقى لابو أرتفع كاسك يكتب لابد سبعين
مدحونا سومال لأن مسبح عبدي وهليا قدوميها قلها وكل هذا باشا محمد فارح قدومي كحجين كقولها قرت سعيد شام علي يوزير كارمها دودة دكتور سعد على شرائية وفتيه ذن يان الله كل مي كلن كاسي قد بيوزير كارمها دودة ورباهن الله علي وحوشين مارين تحسد تكرق أي كم تاعي وحيابها يكودها اللي عندنا عيدا كل مي إرجع جور الرجولات كي يقدو قابسنا كارمها سومالي دام باسود محمد علي جويو يكحجين كيرجع كاركي حجيها جودي قرمد مدبو قابسنا سوماليا أي ين ورباهن توشين وكتدو سعودال كودية قد بدأ يكوّد هالدين دمّان لنعيد إلا كل مين أي اللي عدي دي سلما كان الدلوع دي دوا حيث إن حال الله يلو حيث سدتو كرق برخد محمود كارية في أو وي هرقيسة
وربحنا دا جيسك أفريكايا نولوك كودة جرايا قولها أمان كإقرامات مدوبي عيا شريت وحاو دوكستي وربحن كسابسان حالة دا عنا قبطين تي هفك إيسا ريد سوماليا إيو إريتريا إيو حالة دا نبتقلو قبل كجيسك أفريكا kulankaasi oo golaha amaanka ee shay gobolka ayaa ku soo aaday iyadoo isbeddel dhinaca siyaasadda ay ka socdaan gobolka gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea Hussein Baradna ayaa warbixintan ku soo koobay
gudoomiyaha gudiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Ethiopia iyo Eritrea
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha amniga waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxa goluhu ku bogaadiyay sida ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxa goluhu aad u hambalyeeyay talaabada taariikhiga ah ee ay ku heshiyeen Eritrea iyo Ethiopia. sagaalkii bishan
wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa amaanay talaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhigooda Eritrea ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay cunqabateynta ka qaadaan dalkiisa
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruud la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Tanjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at the early stage, but to build It will require the support of partnership from the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilowa laakin si loo dhiso oo loo xojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Tanjiraha Djibouti Maxamed Siyaad Duale ayaa Carabka ku adkayay dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhaxeeya Eritrea isagoo ugu baaqay golaha amaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
waxbili yuudan bay ay hoggaamiyasha geeska afrika ka hadlayeen inay sameystaan saddex gal dhaqaale hindistan waxa dardar galiyay hoggaamiyaha cusub ee ethiopia abi ahmed hadaba muxuu yahay saddex gal dhaqaale soomaaliya iyo gobolku diyaar ma u yihiin waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxaana ino haya harun macruuf
19kii bishan July ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaarada Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatana ay xubno ka yihiin 22 wadan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka baayacmushtarka ay si xor ah isaga tallaabaan xuduudaha wadamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur midaysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamadan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaas oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urur goboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna, intii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaaba riyada Abiy Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsade Soomaali ah oo leh shirkadda abuusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan dejinay kala soogaad Zambia wadanka la dhaho, baabuurteedina waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban meel la dhaxo weeye, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraan, marka ilaa ay Congona geeyaan, ana Zambia ma geeyaan. Zambia yimaada kabacdi waa kasii gudbaan Conga iyo gudbaan oo alaabti. Marka wadaran ka dhaa from South Africa iyo Central Africa oo dhan lasoo dhex marayo ilaa Congo alaaga geeliya.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka ka saaran dekeddaas?
Laba meelood baa noo furan marka inay kala soo degaan. Waa Tanzania oo 2 kilometer noo jira, iyo Namibia ee la dhaho Namibia deked ku taala oo Walvis Bay la dhaho. Labadaa dekedood waa deked noogu dhow, mid kasta oo 2 kilometer. Marka aan kala soo degno alaab oo u soo socoto halkaas, waxaa laga qaadayaa wax la dhaho box charge only. Shaqada ay ku qabanayaan dekedda dhexdeeda wax ku dejinayaan si ah u basaaqaayan wax kala kaa qaadinaya inta wadan ay soo socotana xid kula hadlaysa mala ilaa wadankii bestrayshake ee ay u socotay ay jimaadamay.
Heshiiska SACU waxaa la saxeexay 1919, waxaana soo maray caqabado waaweyn. Welina heshiiskaasi waa mid koraya, mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu darsay ahdigan dhaqaalaha ee SACU.
waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. Muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. Markay soo socotay, waatii dawaanu garanaynaa Koonfur Afrika midafta koor baysta iyo isticmaar ba haysan jiray. Markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horreeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
Waa gartay marka waxyaabaha ka dhinaa heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahdo dib ha loogu laabto, maxay ahayd? Wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hogaamiyaasha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen?
Haddaan kaaga sheekeeyo, waa sheeko runtii buug laga qori karo, maalin meel laga yaabo inaan kaba qoro haddii alla ka dhigo. Dee waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaarkiisii. Botswana Ingiriiska haysan jiray, Lesotho Ingiriiska haysan jiray, Swaziland Ingiriiska haysan jiray. Ingiriiska iyo South Africana way isugu wanaagsanayeen isticmaarku markuu haystay South Africa cadaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday, waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadan oo liqday oo maxamiyad ka dhigatay South West Africa looran jiray. Marka markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen, waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si hayna South Africa una qabateen iyo xoog badan iyo ka faa'iideysi iyada oo gaar ah ayna ka sameeyaan marka ninka madaxweyne ku xigeenka Masayri Lawrence markii dambe madaxweynaha noqon doona ee runtii dhisay muddadii 20 ka iyo jirka sanadood ahaayo maamulka hayay wadanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka dhan laga ikhtiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalkii laga soo gudbay marka Masayri wuxuu sameeyay walaal inuu tiim buu sameystay ama kutlad buu sameystay khubaradii ayaa daristay isagana markaas ay ka dhaadhiciyeen sidoo systemku u shaqeeyo waxan qorshaan la yiraahdo SACCO marka isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika South Africa qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta lixaad kale hayna u qalmin inay qaadanayso lacagaha cashuuraha ka soo baxa sidoo u waday markuu ka dhaadhiciyay markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambe ay ka faa'iideysanayso Namibia in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal sidaas lagu heshiyay marka waxa uu soo kordhay almost waxa uu soo kordhay haddii $100 ka soo gali jireen waagi hore $300 ayaa ka soo galiya cashuurtii marka la wadaagay walaal sidaas ayay ka faa'iideysteen
Beesha Bariga Afrika, East African Community, EAC, waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midowga Yurub, inkastoo haatan ay ku egtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midowga Yurub. Haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo waddamo isku lacag ah, isku baasaboor ah, ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah, sida baarlamaanka Yurub oo kale. Taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaarin waxaa soo baxaya muran u dhexeeya wadamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi waxaa labada dawladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaada shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga talaabaya labada wadan muranki ugu dambeeyay oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan iyo inaan wadanba wadanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada wadan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagaha isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah
walaal ururkaas wuxuu ku bilaabmay markii uu horeysay ee isticmaalku haysteen Kenya Ingiriiska haystay Uganda Ingiriiska haystay Tanzania ama Tanganyika loon jiray Zanzibar Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartoodaba haddii Zanzibar wadan gooni markaa ayay marka odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horeeyay muddo badan ilaa 30 sanadood oo dhow hayay ee madaxnimada wadankaasi oo runtii Afrikaana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihi oo markaa isaguna doonayay inuu madaxweyne ka noqdo Kenya waa intayna gobolnimada saddexdooduba qaadan iyo wuxuu la kulmay Obote Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobolnimadoonka wadanka Uganda marka wuxuu ku yiri Nairobi ba kooranayo waa saddexdeenna wadan soo waxa intooda badan waan ku wada hadalnaa waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa maamulku waa isku wada mid oo isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay waynu ka dhigno wadan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhigano way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskeega inaku inaynaan hoos isku sii qaybin marka imika aan ka tashano odaga Kenyatta uu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yiri markaynu gobolnimada qaadano ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa reeriyo Nairobi wuxuu yiri ma dhici doontaa waad arki doontaa Mr. Kenyatta marka wuxuu ka baxsanayay wuxuu yiri Nairobi wuxuu yiri mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas uu ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo Kenyattana markii arrintaasi dhacday ee gobolnimada saddexdii wadanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada Bari East African Common Market hal la bilaabe laakiinse inay halbowlaha keenaya u noqoto waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha xagga warshadaha iyo waxa kale marka Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalaha Kenya muutsato dhamaantiiba مركها وحيدة هذا مثلا ما هو إن حرفت فورملا دواين لبدلة خريدة دواين لبدلة قاعدة دواين لبدلة كنيات هو كدي ده مركز ورخ الله بدو دي وحي أركان إنه كنيات الدنيا إنسان يدونه يو إنه ودم دو ده هاي النقطة أنا ساكت دوار دلس هل كي بينا كبر برتاي سيلة ديوجو هريسة أفريقيا دباري إيست أفريقيا كومر ماركت دوان أي ديبلوسون ولي مدوين لقى شقينا يجي مركز وحوي يوم ولي والله سكوها يستا كينيا يوغاندا مالين دو حلس كوها يستا حول الله قصو كينا يو بيرليد هاي كينا نو مراعة oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenay ayay Kenyan ku hor joogsadeen marka wali xurguftaas way dhaxaysaa laakiin badeecad farabadan oo kala dhaxaysaa wadamada la wax weyn isku ma darsan lagama wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo
hadaba aynu dib ugu laabanno su'aashi ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya maxay doonaysaa Ethiopia dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya ama wadamada bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan waxaa dhig cusub galiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16kii bisha Juun ee sanadkan gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladood soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiyeen inay wada maal gashadaan afar dekadood oo ku yaala Soomaaliya محمود شيخ أحمد دلمر وصحفي الرقعة داعه وكنا لدلك بريتن
وحوي أظنتي أن مالنت هرمك هو أبي أحمد يبيان مقدشو قالوا شروي هذا الله صوب حي وحكم دها إن دي لابا إسكو دارية وإنتجريشن مارك في أن لابا ودن أوكالة أو مثلا آخر كان قلت يسوق صورتي أن أفرد كدود الرقعة صوالة دا كم دا أي إتوبيا أي مارك في مالك سانيسا أما دارينيسا markan dambena sida aad arabooda waxa laga hadlayaa wax raado in la isku dhafmo ama yaani la isxambaarto la isqaato integration marka laga hadlayo de waxa weeyaan wax sahlan ma aha wax yaani markii liye iska yibaadana ma aha
way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya iyo Ethiopia ma isxambaaran karaan hadalka ka bilowno
wallahi de Ethiopia u dheediba horta inay mark hore iyo isxambaarato u baahan weyn ognahayo in waxyaaba ka taagan yani Ethiopia gudaheeda khilaafaadka qoomiyadaha u dhaxeeya siyaasadii iyo wixii lagu soconayo wali aan ma garanaysaa de saldigan nidaamkii ingistu wixii lagu bedelay ma garanaysaa loo tiinayo qoomiyada Tigray inay hoggaaminayaan wixii bedelay ogla imanka aan sawirta socodayn ila imanka oo mesela qoomiyada isugu dhow ee oqromada iyo Soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaar ku dagaalka soconaya taasi waa xagga yani Ethiopia Soomaalida marka la dadii Soomaalidi maxay bay yani isxambaarta ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadii ba halka ay kala tagtay looga Soomaaliland jumhuuriyad Soomaaliland iyo Soomaalida kale federaalka ay dowladu halka kala tagayeen waxa loo ogyahay federaalka gudihiisa in intaas soo magaranaysa maamul goboleed oo mid waliba yani dhaqmayo ama yani falaatiisu uu yahay sidii dawlad oo kale oo marar badan aan looba xamranayn ama xuq yani xaqi dastuuri ah ee lahayd dawladda federaal aan looba joojinayn adarkiisu badal maamul goboleed ka hadlaya arrimaha dibadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha maaliyadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha yani gaashaandhiga وحصل من أيه الوحيابات دستوريا خاصة يعني فدرالك ومركا كان ليو حق فدرالك مركا وحبغا مركا للي هاي دي يعني سومالي دي يدينا ما وضع صعوته دي يديو عن نسحن بار سنين ما يعني يدى اللتي دو كل دحشران إذ كلام نو انتغريشن ما يعني استقادة شو يسكتن دا اللي قلينا دي تاقو دو حويا نوا وا 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 سؤال هاد موديس إني برد حدالينيش
علي عيسى عبدي وادقاليهان هورو غصو شقيي هيدا العكتا أدونك IMF fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska Afrika ee lagu magacaabo HESPI waxa uu leeyahay wadamada isxambaarta waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo
talaabooyinka ugu horeeya waa maxay horta inay dariiqiyo iyo wax isku xiga dalalku inay yeeshaan abaarihii ugu weynaa dalka ka dhacay maxaa ku dhahay geeska Afrika Soomaaliyana looguma gurman karaan Ethiopia Ethiopiana looguma gurman karaan Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen xataa hadii production code ama waxa beerooda ka soo baxay la geyn lahaa halka ay baa inta ku badbaadi lahayd maxaa ka wada dariiqyadii ma jiraan xeer weyn isku xiga lahaa ma jiro dayuurada isku xilaan ma jiraan. Marka dib talaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama laba dal bay isu tegayo dekeeda wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowtii in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in talaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inayyan ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Runo waxaan economic integration-ku waa dee wax hal mid un maahe, waa tan shan lix talaabo kuu soo qaad. Inay u bilaabanto economic integration waxaa la leeyahay wax ka xigaan ahayn colaadahaas la soo abshiro labada dal oo iyagu mid waliba u gaadho heer nabada oo dadkiisu u soo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho u soo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xiga decades, 10 sano inaga xiga oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad mucayan lagu sameeyo, ilaa talaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo lagana kuma taagin. Iyo Soomaali oran
khubaradu waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekedaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin waddamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin waddamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay kafiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah dee baarlamaanka wayna soo martaa wey fikirkeyga. Anigu ma ahi political scientist, laakiin haddii aad xataa iiro deyna meel dal qaadanayo baarlamaanka uu deynkaas uu kuwa hadda joogaana bixinayna kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ee dalku leeyahay. Marka waa kuma oran karo dariiq qura la maraa, laakiin waxyaabaha hadda dadka mucaahadan la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiixeeda qore. Kafiirsadka dambena waa mudan tahay, hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan fikirkeeda.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo waddamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay waddamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxeixin heshiisyo laga yaaba inay saameeyaan jiilka soo socda. Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan, waa Itoobiya iyo Soomaaliya, aysan kala saxeixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka 7-aad ee warmurtiyeedkaasi uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajir ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la saanqaado maxaa la yihahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaa la yihahdaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, oona dhex mara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Djibouti, anaga iyo Sudan, Afrika oo dhan baa xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan, in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuq isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kuleh inta u dhexaysa Kenya iyo South Africa أيون إسه ليس إني بعنشتر كود مركز دنيا مركز أفريقيا أي أي كل شان ذلك سومالي ذلك تشوجنا سجنا جليا إن سوتشي ذلك مالجشي ذلك عدين كودنا
مركا دولة دن حد جرت وزير كريمة دبده وتهي وحلاها هي حبيرة تي وحمدو سياسة هذا وعيس حيح دونتو مجرتو ودن لقريسو أما ودن مبدن
ها وكوكا صانع إيمان تاسكو إرادة سوماليا لا يهدى ودولة مدح بنام في هذا نقرمها قاركو حكومة مسيحي حكر نعمل مسيحي حكر وحيا الله قاركو في عدة هينيين عفتي دادك لغاق قاعدو مركا ليش أسفنة جوابات إما قول حيني جوابنا كليا المفتى سوماليا سعداء لكارو الدرالكا سيزراء وكوتا حكرة إن مارت محالي هذا داع مشتر كسانا يسبب
Soomaalida oo ah dad tirayr waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiray badan yihiin sidoo kale waxa dad badan oo Soomaali ah ay muddo haba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dawladda Ethiopia gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka maadaama labada wadan ay hore u soo dhaxmartay colaado ku saleysan muran dhuleed wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaar kood
goobta walaal markii la yahay dadku waxay ka cabsayaan waan inuu madaxna ya cabsanaya يا عودك صفاري دكت انت عفصاني سكرادوض انتاوي انت عم بلقلين هورك وحي تعفصاني يعني ارينتا انا اسمشنك انا قوانك قاريد دي انت عفصاني يارير ايا اوباهن لبقف يبو مارت انحالي على وحا ودن كتير انتو حيني قار عده هو اي كلمة اي كتحي مارت انحالي على معارض سياسة دي واللغي على هده يبو مانتا ماشي جوجي لهايين اني the same برامج كان لمدة أي رالي كأهان لهايين سبعين بطاريخ دكوب نهي إيه بدكالاتو أنحب كماركتي سواء دكتا أخايني سواء دان كو شيغي يباد لو شيغي إن مكرن هشيس بعي إن لمدون دي واحد جراء أنا هاين كواز غرطة كمدي الكروخ بيس أن تبدي لو عندنا دفت الصوماليات بأساس قبل تاس غرطة ومد إدلابات هديبا عن سؤاشا سكوك الإنان نعم كتير على هاي وتتكلم وحويان نحط بدل إنك تسيدي لي ميجرت يبدل إن أنا بعد أنا قابل يبدل إن كبر الفون
هذا بما هبون تاين الصومالي عيرسة أور كاسل لمدة يدو عن ودن كلون سمينين شروع ذي دقالها يكوي سعدالك كوي موادن لمدة يهيا ذا أمني أو عرق سدى أي الصومالي كسوق كرتا أمني قبل عدة يدتك سوق لي حدي أيسن سجنين حدوده هدو حديث حدودها لا يسكفره سداء أيو نغن كرا حال كودن لمده صوماليا أو أي كنو لهين 10 مليون وقف حريرها انتي سبضن أي كعيقان ودامك كدب دقالة إيا أقوان بضن
kasi waxaan u soo jeedinayay Harun Maaruf ee galka Paris halkaad uu naga socotaana walaanta af Soomaaliga ee Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban Yasiin Ciise Wadheere soo jeedi
kula soo wadaagsan dhigistayaal waa markan iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno taraasulaadka iyo isfahamka dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea oo inta badan dhow 20 sano oo la dhaxaysay ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska la iyo kuwa gobolka geeska Afrika ilaa iyaguna booqashooyin ku tagayaan Eritrea oo go'doon ahay muddooyinka dambe oo ugu dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho saddex maalmood ah soo kaba gabeeyay malihani kara dadka Soomaalida ee ishaaya inay fursadahaasi ka faa'iideystaan oo tanaasul u halkaas ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya ka soo jeeda waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Maxamed Cali Haashi oo ah nin siyaasi oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cabdi Rashid Boole Gooni oo isna ah nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub وحاولي كسعودة وبرايم منيستر كإيتوبيا تلابوينكو وقاضي وكوان مدن إلو تشدو وإلا قاضو تلابوينكو وقاضي وكوان أوديقما وهي مركين وإغنو ودومة جيسك أفريكا بيش كريه oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya. Meesha kaliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aad u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay tallaabooyinka uu Itoobiya dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Ministerka Itoobiya, kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid buu la goori
walaal, anigu waan kaga bedelanahay macada xala xaashe fikirka ah. Itoobiya jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynayaan, waa la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u diriraba. Way ka duwan yihiin, isku mabaadiin ma aha ururada ka jira mandiqadanada. Ururada annada anagu ka jira Soomaaliya ka dirirayo ururo ku salaysan Soomaali maaha, waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka dhan ka dirirayo. Waa dadan Soomaali shaqul ku lahayn, waa dadan mabaadii Soomaali wadan, waa dadan mabaadii diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol, midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno, mandiqada hadday isku furanto waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helnaa. Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan idina ku fakari idina inay ku fakareen in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamadeeda laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakareyn Eritrea oo la og yahay cunaqabateynta saarey iyo jabhadaha ka shaqeynaya saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen, in iyadana si degdeg ah muddo yar oo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakada Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arrinta Soomaaliya aakhirka looga takhalusayo ay ku baabayso.
Cabdirashiid buu la gooni, maxaa diidaya in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Ciraaq iyo meelo badan uu radiyo ka dagaalamayay, iyo sidaad Maxamed sheegayo kuwii Ethiopia ka dagaalamayay Eritrea go'doon ahaydba heshiis lala galayo, in gudaheenna ay fursad muuqato, maxaa diidaya?
Ururadan markii ay samaysmeen oo waxay ahayd markii dowladda lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisi waxay oo ciidamada Itoobiya soo gale intaysan soo gelin, iyo ururadan aasaasmeen markii ciidamada Itoobiya oo ku u yimid naba ilaalinta igad mandatekeeda wata ay gudaha soo galeen iyo samaysmeen. Waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxaakimtii waxay noqdeen dowladda Cabdullaahi Badash. 207 baarlamaanaha loogu daray dastuurka Soomaali waa la bedelay, waxaa laga dhigay dastuur Islaami, qodobadii dhan waa laga saaray, waxaa laga dhigay sanqaafka ugu sarreeya inuu dastuurka Soomaaliya yahay, kutubka qur-aanka uu yahay, mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ka mid ahaayeen tabliiq, oo ka mid ah islaax, oo ka mid ahaayeen wahaabiyo oo tisaam samtin ma magacyo badan leh, waxaa lagu midoobay oo ka mid ahaayeen wadaadada kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhihi jirnay. Dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo shareecada Islaamka. Dowladda way ku shaqaysay, lama bedelin, saasoy tahay. Waxaa cafis loo fidiyey dhammaan wixii Soomaali ku lug leh.
Maxay tahay hadaba fursadda kuu muuqata in laga faa'iidaysan karo xilligan isbedelkan geeska Afrika ka soconaya, gaar ahaana mucaaradka ka jira Soomaaliya, si ay ula tallaabo qaadaan kuwa kale?
Waxaa jira horta waxaa fiican in la ogaado haddii arrin lagu shaqaynayay oo arrintaas ay shaqayn weydo, waa in la helaa alternative la helaa. Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan, waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda, oo nimanka hadda dhalinyarada ah oo ninkan uu sheegayo iyo dowladaha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ayay dagaalku ka dhex socdaa. Dagaalo kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Somaliland iyo Puntland iyo kuwa ka dhex socda. Waxa weeye marka haddii wixii hore ay suroobi weyday, waxaa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahan. Waxaa kaloo loo baahanyo muhiim ah in ninka dagaalka ku jira, kooxda dagaalka ku jira, dhinaca kastaa ahaatee, iyadu qaali iyo mudduciisu ma noqon karo, وإن له لا ضد سومالي أو إربكتي أو ده عادية أو حل ود قال مايو قالوا والبلير ميس كصوصر وحود قال ميس ويا نبى وحلي جهاد بنقطرة أو مارتي وحل وحي كصور كذا نبو لد قال مايو أنا بابين قالوا كلا وحليين أرجنسان إربترينا يا مرخنا عدة who is paying the price تدكي سومالي أو شعب كها أو حوله هذي iy naftoodi la laynayo oo dadkii nool maalmeedkooda la halgamay beeraha iyo xoolaha meelaha ay joogan lagu duqeynayo la leeyahay argagixisa la burburinaya ama la cirib tirayaa iyana soo baxayaan ay qarax iyo wax aan maartay wixii ay sameyn karaan sameynayaan in dawladdu ay ku dhawaaqdo inay la yeelanayso wada hadal ma aha inay xafiyeyso ma inay maartay si kale u magacaysayso inay dawladda Soomaaliya tiraado waxaanu u diyaarnaa oo soo dhaweeyneena habad joojin iyo wada hadal oo ay ka codsato wax garadka iyo xeer beegtiga Soomaalida inay dhexdhexaadiyaan iyaga iyo nimanka dhalinyarada
waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid Guule gooni muxuu yahay halku
walaal halku waxa weeyo dadka Soomaaliyeed dhamaan tayada waxaan halka ku heli karnaa dalad dawladeed baa noo jirto tabar yaraato ay adii dawladda noqoto magacaaban maamul goboleedyadii iyo goboladii dhanba hadda systemku uu noo wada gaarsiisan yahay oo sidee rabtaha u jilacsanaato waxaan dhihi lahaa halka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dawladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhamaan tayada waxaan codsan lahaa halka Soomaalida ku jira dawladda Soomaaliya way haysaa tubti dastuurki nidaamki doorashooyinki way wadaa dawladda aan xoojino aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn hal laga hortago wixii Soomaali ahna hal la soo dhaweeyo hal lala hadlo hal la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kala dhawnaysiis baan ka nahay meel ka seesiis baan ku nahay
ad ayadu baa tatiye kuwaas waxay ahay Maxamed Cali Haashi iyo Cabdirashiid Buulagooni oo aan niman siyaasiyiin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida waxa ay joogaan labadooda Nairobi dooday gaabeyd tahay ilo joogtay tan markaa wada ku gudbo doonaa diil ee raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ay soo warreere ayaa magaalada Nairobi dooda si gaaban ah dhageystayaal noogu soo diyaariyay haatan ku soo dhawaada barnaamijka amurka Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere kuraysoo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amurka Mareykanka dhowriya sagaashan maalmood ayaa ka haray doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka taas oo la qaban doono bisha November ee sanadkan kuraasta labada aqal ee Kongreeska ayaa tartanka dig loogu jiraa saadaasha laga sii qaado codbixiyayaashan waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Jim Malone saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysaa in madaxweyne Trump uu yahay arrinta xudunta ah doorashada sanadkan inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe ee doorashada Mareykanka codbixiyayaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadiibada ka jooga sida uu sharxay Jibriil Sheikh Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State
walaal wad mahadsan tahay waxay leeyihiin aqoonyahanada arintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragtaalaasha siyaasadda ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda 400% ah marka la eego madaxweynayaashii xilligan oo kale midtaamka ama kala barka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah waxaa ka mid ah madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush dhammaantood way loos kareen xataa madaxweyne Obama u dambeeyey way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysta madaxweynaha waxaa kaloo jira ra'yi aroorin la sameeyey oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa 36 kursi waxayna u baahan yihiin 30 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah waxaana jira ilaa 3 kursi oo yaraan oo muran macnaha doodku jirto oo xisbiga dimuqraadigu uu qaato laga yaabo marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal
madaxweyne Donald Trump oo daraansan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyay inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga
arintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in and we will never ever surrender.
Mid dibayno uma jilcayno weligeen isma dhiibayno weligeen kama harayno guusha ayaan ku sii soconaynaa.
We go forward to victory.
Xisbiga Dimuqraadiga mucaaradka ayaa isaguna wada olole xoog badan oo doorashooyinka November la xiriira. Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka loogu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Haddii aad samaysaan waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo kaliya laga maqlin ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa dhowr iyo 20 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadii aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo kaliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz senatorkii uu tartamay jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay tusaale ahaan waxaa la tartamay nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyey, tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa kamid a Arizona, waxaa kamid a Tennessee, labadaas gobolba senatoradii joogay macnaha senator joogaa ma jiro, Republican baa haystay, waa ka tagan, waa iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oon cidna difaacanaynin weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada kamid ah waxaa kamid a maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatorada laga yaabaa inay dhinaca kale u rogmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa labaduba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sidau sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar difa ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho, taasoo isaga lagama maarmaan u ah. Isagu waa sida cadceedi wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacabyada hooseysa ee Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan sida ay qabteen Ian Kamark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxaa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyiintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 7 kursi? Waxay ila tahay arintaasi qofna wali ma sheegi karo.
30. That I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keeni karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election.
Waxay ila tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraasi helayo. Laakiin haddii doorashada maanta la qabto, jamhuuriyiintu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the House by one or two.
Dhammaan 435 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 100 kursi aqalka sanadka ayaa tarta loo gelayaa bisha November. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo weliba barnaamijkii Amuraha Maraykanka haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna, haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha idaacadda gabagabadee dibeyn kusii dhownahay. Waa codadka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Cabdi Baadil. Dhegaysaboon.
waxaa igu dambeysay idaacaddeeni caawa ee wadajirkeedna kuu soo jeedanayeen cabdixakiim maxamed shiruuc ayaa anigu ibraahim xasan daandur intaan mar kale ku midoonna sidaa iyo nabadgelyo.
Amen. getting wrong.